Вітаю слухачів громадського радіо. До вас повернувся чайник завдяки вашій підтримці нас на спільнокошті. З вами Лариса Денисенко, і ми сьогодні будемо говорити про те, власне, яким повинен бути громадський транспорт в великих містах. Я вітаю в студії громадську активістку, представницю Демальянсу Христину Морозову. Вітаю, пані Христину, в студії.
Вітаю, доброго дня.
Ви знаєте, перше за все, от хотілося б просто розібратися, скажімо, з європейськими стандартами. Якщо ми говоримо про хороший громадський транспорт, перше за все, що ми маємо на увазі під цим?
Це дуже просто. Насправді, тут не потрібно вигадувати велосипед. Транспорт має бути, перш за все, безпечним, комфортним, має бути доступним для всіх категорій пасажирів, і він має швидко вас доставити з точки А в точки Б. Тобто більше нічого не потрібно. Ну і насправді, навіть в таких дуже близьких країнах, і в Чехії, і в Угорщині, і в Польщі, практично немає такого поняття, як маршрутка, в тому розумінні, як ми бачимо на наших вулицях Києва. Ну і якби наші київські чиновники, київська влада частіше запозичувала цей іноземний досвід, то було б набагато корисніше для ситуації з транспортом в Києві зараз.
Христина, а взагалі звідки з'явилося це явище маршрутка? Ми зараз от десь років 10, а можливо навіть і більше, вже важко порахувати, думаю, що більше. Ми вважаємо маршрутку дуже часто подекуди як частину громадського транспорту, тому що вони йдуть по тим самим зупинкам, де йде тролейбус, де йде автобус, фактично дублюють дуже багато напрямків, але ходять швидше насправді. І люди вже звикли ними користуватися як такий абсолютно, я не знаю, муніципальний перевізник.
Ну, насправді, це дуже цікава ситуація, тому що те, що ми зараз маємо в Україні, зокрема в Києві, це, з одного боку, не зовсім повноцінний великий муніципальний транспорт, з іншого боку, не зовсім повноцінний вид транспорту, такий як маршрутка. Тобто, у нас, з одного боку, є просто хліб, з іншого боку, умовно кажучи, є масло чи сир. Тобто, у нас немає повноцінного бутерброду. Якби в нас наш великий муніципальний транспорт, трамваї, тролейбуси, автобуси, якби вони ходили з нормальними інтервалами, з людським графіком руху, який просто можна побачити, і всі можуть з ним ознайомитися, і транспорт, він його виконує. Тоді нам маршрутки, в принципі, були б не потрібні. Але тут справа не в тому, що саме явище маршрутка – це зло. Ні, насправді вони були також, як не дивно, в Радянському Союзі. Я зі здивуванням про це дізналася.
А я, до речі, цього і не знаю.
Так, так, вони були. Це, здається, ходили такі машини графіки. І справа в тому, що вони виконували абсолютно іншу функцію. Це були такі, знаєте, маршрути підвищеного комфорту. Тобто ви там не могли стояти. Ну, там не можна було стояти фізично, просто через низьку стелю. Але, крім того, ви мали заплатити трішки більше, але проїхати з більшим комфортом. Тобто, якби в нас в Києві був от саме такий ринок, таке призначення для маршруток, це була б абсолютно нормальна ситуація. І, на жаль, дуже багато хто про це не замислюється, але це також з точки зору бізнесу, це було б дуже вигідно. Тому зараз, те, що ми маємо зараз, це фактично таке якесь дике поле, справді якесь сафарі, тобто у нас маршрутки, вони конкурують з громадським транспортом, хто більше урве. І знаєте, ну, справді, схоже, от такі от є у нас повільні великі тваринки, автобуси і тролейбуси, і при цьому є такі хижаки-маршрутки, які приїжджають за 3 хвилини до приїзду автобуса, тролейбуса, забирають всіх платоспроможних пасажирів, лишаються наші улюблені шановні бабусі, які, власне, і користуються тролейбусом, автобусом, а потім всі інші жаліються, що це не престижний вид транспорту для пільговиків. Тобто, ну, бабуся, вона, в принципі, дуже часто нікуди не поспішає, і іноді є такі маршрути, коли вони просто сідають в автобуси. Ну, я це просто бачила на власні очі, це унікальна ситуація. І просто бабусі сідають в якийсь тролейбус чи автобус, і вони, один, у них такий тур маршрутом, тур районом, і вони просто спілкуються. Тобто ми дуже поважаємо літніх людей, але справа в тому, що якщо ми хочемо розвиватися як прогресивне європейське місто, то орієнтуватися лише на потреби пільговиків, лише на потреби пенсіонерів, ну, ми просто не можемо.
Ви знаєте, тут, мені здається, просто поєднані дві насправді проблеми і два питання. Тобто це проблема зайнятості пенсіонерів, тобто людей третього віку, котрим потрібно створювати умови. Як в нас зараз почали розгортатися мережі хабів різноманітні, так само треба, власне, думати про людей третього віку, як думають про них в Німеччині, як думають про них в Данії, тобто влаштовувати і читання, влаштовувати, власне, і вечори в якихось міщеннях придатних до того, щоб люди дійшли і поспілкувалися. Бо насправді в нас такі клуби заміщують автобуси, заміщують поліклініки і подекуди заміщують суди.
Станція метротеатральна також тут же відоме місце для
абсолютно
танців.
Так, так, ну, гідропарк, скажімо, і станція метро-театральні – це такі танці. Хоча тут Ви знаєте, тут, в принципі, є специфіка така метрополітену київського, про котру можна розповідати іноземним туристам. Але якщо повертатися до, власне, тих стандартів, котрі ви перерахували, це безпека, комфорт, доступність і швидкість. А от якщо розглядати, скажімо, всі можливі транспортні варіанти в Києві, тобто це тролейбус, це трамвай, це автобус, це метрополітен. От наскільки кожен від транспорту відповідає всім цим показникам, про котрі ви зазначили?
Ну, насправді дуже приємно спостерігати, що в нас, от це мій, мабуть, улюблений пункт, він мене дуже хвилює емоційно, доступність. Тобто, в нас справді є ситуація, коли, наприклад, людина на інвалідному візку, вона просто не може виїхати за межі своєї вулиці, свого будинку. Тобто, це ну апріорі дуже дивна, дуже страшна ситуація. Або, наприклад, мама з дитячим візочком, вона не може комфортно доїхати, ну куди вже треба людині. Але справа в тому, що в нас дуже багато автобусів і тролейбусів, вони справді доступні, вони з низькою підлогою, і це дуже тішить, це дуже класно. Але кожного разу, коли тролейбус він хоче приїхати до нашої зупинки під'їхати, він дуже часто не може, тому що дуже багато людей, ну їх онлайн називають дуже різними словами, вони просто неправильно паркуються. І тролейбус-автобус, він вимушений випускати людей з другого ряду. І людина просто не може фізично виїхати на один той самий рівень з низькопідлогового, наприклад, автобусу до зупинки, до тротуару. Тобто це також така існує проблема. А маршрутки, ну це як така окрема категорія, вони дуже мало маршруток, вони мають низьку підлогу. Тому, насправді, ніхто не проти приватних перевізників, просто хочеться їх зорієнтувати більше на великий, великогабаритний транспорт. З трамваями тут дещо проблема з доступністю. Ну, вони, насправді, і коштують дорожче, але вони набагато довше служать. І дуже цікаво, що зараз в Києві з другої спроби оголошено тендер на конкурс на закупівлю трамваїв з низькою підлогою. І з першого заходу у нас були такі дещо занижені стандарти. Там був дуже, ну, такий, знаєте, рівень низької підлоги, який, в принципі, під який підходить дуже багато моделей трамваїв. І, ну, може виграти навіть якась застаріла модель. І, власне, з тим тендером, на жаль, нічого не вийшло, тому що просто подали скаргу до антимонопольного комітету і засудили. Зараз у нас є ще один цікавий тендер той самий, тобто його проводять повторно. І там поставили таку дуже, ну, насправді, дуже правильну європейську норму. Цікаво, чи Київ до неї готовий. Там 100% рівень низької підлоги. Тобто це просто така ідеально низька підлога. І в нас в Києві під ці параметри підходить, здається, ну, лише один виробник. І просто мені от дуже цікаво, тому що зараз у нас вже вересень, у нас на носі вибори дуже скоро, і я сподіваюся, що це не буде просто таким от піар-ходом про вибори, і про ці трамваї всі забудуть. Ну, тому що, власне, іноді набагато логічніше, наприклад, закуповувати якісь БУ-трамваї, вони коштують дешевше, як це роблять в європейських країнах, але вони в дуже хорошій якості. Стосовно безпеки, то просто тут елементарно з точки зору логіки, ну, в нас автобус і тролейбус, якщо, не дай Боже, при зіткненні з маршруткою, ну, в них набагато більше шансів, щоб ніхто не постраждав. Тобто маршрутки, вони не є безпечними абсолютно. Ну, і при тому, якщо врахувати всі ці перегони на дорогах, то тут у нас і адреналіну, звісно, додається, але й додається небезпека. Стосовно швидкості, то тут більше питання в тому, що в нас зараз немає цієї однієї продуманої цілісної транспортної системи, щоб ми бачили, тобто, куди ми йдемо, що ми взагалі хочемо від транспорту побачити. Але також надзвичайно цікавий момент. Зараз для Києва Світовий банк спільно з нашими фахівцями вони розробили транспортну модель. Це просто величезна робота. І, ну, це насправді не залежить ні від мера, ні від київської влади. Це просто от така співпраця зі Світовим банком. І насправді, знаєте, в ній, ну, так що ми зараз правильно це розуміємо, тому що для Києва це абсолютно новий інструмент взагалі для України. Хоча в Європі без транспортної моделі місто не може просто існувати. І там можна врахувати, як, знаєте, це Григорій Мельничук, журналіст, він дуже правильно наводив приклад гри SimCity, комп'ютерної, в якого, ну, багато хто грав, і там можна буде змоделювати дуже багато ситуацій. Наприклад, ми тут будуємо торговий центр, і ми бачимо, що в нас, власне, відбувається з містом. Тобто, як це впливає на транспорт і взагалі на потік пасажирів, потік людей в ту ділянку. І тому, коли вони вже закінчать цей великий шматок роботи і проведуть оптимізацію маршрутів, тоді ми зможемо говорити про швидкість, тому що просто логічніша система буде побудована. Тому що в нас зараз на деяких маршрутах ще з радянських часів, можливо, там вони підвозили когось на якісь заводи радянські, які вже закрилися, і просто ходить, наприклад, тролейбус, в якого він ходить дуже рідко, І в нього інтервал, наприклад, то 15 хвилин, то там 42 хвилини, то 37. І цим тролейбусом фізично ніхто не може користуватися, хіба що людина, в якої є плани провести весь день на зупинці і якось його все-таки зловити. Тобто такі атавізми транспортні, вони з часом будуть прибиратися, я сподіваюся. Але надзвичайно важливий момент, про що також говорять фахівці, автори транспортної моделі, дуже важливо, щоб, по-перше, вона не була покладена на полицю. От зараз, якщо ми цей успішний досвід, ми його використаємо в Києві, то далі, я сподіваюся, що інші міста також цим зацікавляться, і це можна буде зробити. Ну, насправді, Київ, він, звісно, приємний, що у нас перша транспортна модель, але інші міста, вони також можуть проводити прогресивні рішення на свій розсуд. Ну, як у нас сталося, наприклад, в Вінниці з цими трамваями, які приїхали зі Швейцарії.
От, до речі, дійсно, трамваї в Вінницькі – це абсолютно чудовий приклад доладного транспорту, котрий і ходить абсолютно за нормальним розкладом. І, власне, є цілком європейським і дуже зручним. Але це ще пов'язано з тим, що сама Вінниця по собі має таку побудову, де цьому трамваю легко людей перевозити з іншого кінця міста в інший. А стосовно Львову, якщо врахувати, припустимо, туризм і, власне, збільшення зацікавленості людей у Львові, Львовом і в Одесі теж Одесу, треба теж думати, напевно, що із цим всім робити. Але старт вже покладено проєктом Світового банку і транспортними програмами і моделями, котрі випрацьовані для нашої столиці. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник». Ми говоримо про те, яким має бути громадський транспорт. Гостя студії Христина Морозова, громадська активістка «Демальянс». Христино, а у продовження нашої розмови, от якщо говорити про транспортну інфраструктуру, в нас теж бувають різні модні течії. Там говорили про велосипеди, велосипедний рух. Це, скажімо, цього року взагалі дуже така модна історія для Києва. Більш-менш є доріжки, хоча по ним насправді більше їздять не велосипедисти, а люди, які просто хочуть, не те, що камікадзе, а хочуть опробувати цю систему на собі. І це дуже важко, тому що культура поведінки, знову ж таки, на дорогах в нас дуже специфічна. І звички до велосипеда і поваги до велосипедистів, вона фактично теж має випрацьовуватися разом з доріжками. Це така паралельна історія. Ви тільки що говорили про транспортну модель. А, власне, це все пов'язано із планом забудови міста, на мій погляд, насамперед. Тобто, припустимо, на Оболоні, як ви теж знаєте, це Київський район, доволі великий, були побудовані два великих торгових центри над метро, котрі, власне, були би покликані розширити трохи Оболонський проспект, тобто для того, щоб проїздила машина. Це теж ви зауважили абсолютно справедливо. Люди паркуються, яким заманеться. Тобто виходить так, що з двох боків від цього торгового центру паркуються машини. І, власне, я не знаю, якщо пустити там навіть, бодай, який-небудь нормальний автобус, він просто не матиме змоги через свої габарити там проїхати. Це буде постійний клопіт. От, власне, як оперувати і моделювати цими поняттями інфраструктурою, транспортною поведінкою, а планами міста? А, по-перше, хто б мав би це все поєднувати? Знаєте, от мені теж це нагадує, а в нас проблема з лікарями-терапевтами, коли ти приходиш до лікаря-терапевта, він просто відправляє тебе до якогось іншого фахівця, який це все устаткувати в твоєму організмі не може. Він може тобі сказати, чи є в тебе гастрит, чи ні. От в мене таке враження, що і в нас теж говорять, от є дорога, тобто ми тут маємо їздити і пустити тролейбус, але далі ніхто не думає, дійсно, скільки людей може користуватися цим тролейбусом, який маршрут має бути прокладено, з якими проблемами тролейбус, це не тільки корки, це різноманітні фактори, стикнеться транспорт на дорозі. От хто має опікуватися всім цим?
Це насправді дуже цікаве питання, тому що з приводу транспортної моделі замовником є не департамент транспорту, а є департамент архітектури замовником. Тобто, в принципі, це логічно, тому що побудова будь-якого об'єкта великого, який потягне зміни в транспортній системі, наприклад, це великий торгівельний центр або ще якась важлива будівля, це потрібно враховувати також. Це потрібно пропускати через транспортну модель і всі ці дані з нею згоджувати, тому що у нас для Києва є генплан, але він є дуже застарілим. І питання, чи взагалі він нам зараз такий потрібен, чи, можливо, нам потрібно орієнтуватися на якісь більш сучасні підходи. З приводу того, що у нас іде постійне прикладання відповідальності, це абсолютно справедливо, тому що коли приходиш в департамент транспорту, то департамент транспорту починає відсилати до Кабміну. Тобто елементарне питання – Ти кажеш, тобто, добре, друзі, ми зараз підняли договори з маршрутними таксі. Ми бачимо, що у них на папері прописано одне, але при цьому те, що ми бачимо зараз на вулицях, ну, тобто, фактично договір не виконується. Скажіть, будь ласка, до кого звертатися, кому скаржитися і як взагалі це контролювати? При тому, що в кожній маршрутці там є, ну, не в кожній, на жаль, не в кожній, але дуже багато дає гаряча лінія департаменту транспорту, який має розрулювати ці проблеми. Але департамент транспорту відповідає, що, вибачте, в нас мораторій на перевірки від Кабінету міністрів. Тобто в нас іде постійне таке, знаєте, передавання пасів від департаменту транспорту в департамент архітектури, в Кабінет міністрів і так далі. З іншого боку, в нас є приклад Вінниці, де, ну це надзвичайно цікавий приклад, я там була пару місяців тому. І там з транспортом ситуація, звісно, дуже покращилась. Але це була здебільшого, знаєте, така от... Ну, політична воля в чистому вигляді. Тобто вони захотіли, не захотіли далі продовжувати договори з маршрутками, вони просто їх припинили, сказали, друзі, ми з вами тепер заключаємо всі договори лише на 3 місяці, такий от випробувальний термін. Тобто для Вінниці це спрацювало. В Києві в нас немає такої людини, яка б на себе взяла відповідальність і сказала, що от я беруся це зробити, якщо я це не зроблю, то я, наприклад, піду відставку. В Києві чомусь такого немає, але з одного боку не дуже правильно, коли у нас все вирішується волею однієї людини, в якої навіть є політична воля, тому що це небезпечно, замість вона може завтра змінити свої погляди, або прийде людина, яка захоче узурпувати владу. Але тут ну, мають спрацьовувати бізнес-підходи, коли в нас є конкретний, умовно кажучи, проджект-менеджер, є конкретні дедлайни, конкретні дати і конкретні завдання. На жаль, наші київські департаменти цим не хворіють, але я сподіваюся, що вони змінять підходи, тому що навіть немає з кого спитати. Немає відповідального, який має сказати, тобто, добре, я беруся цю проблему виправити, я її виправив або не виправив. В Києві, ну, мабуть, це все має контролювати мер, оскільки він є у нас в Києві топ-менеджером, він має по департаментам розставляти ефективних людей, які будуть звітувати йому, а він буде звітувати місто. Тому що зараз, ну, нещодавно також десь приблизно місяць тому в нас в Києві висіли дуже гарні, дуже такі... промовисті білборди зі звітом міського голови. І там було, зокрема, мені дуже була цікава тема транспорту, і там було написано просто такі короткі якісь речі. Тобто закуплено 56 тролейбусів. Або, наприклад, там закуплено, здійснено ремонт таких-то, таких-то автобусів. Але спитати фактично нікого. Тобто є якась інсайдерська інформація від людей, які або працюють в транспортних структурах, або раніше працювали, і вони кажуть, що, ну, вибачте, в нас, по-перше, там не 56, умовно кажучи, тролейбусів, а 20, і вони були закуплені ще за минулої влади. А коли ти починаєш користуватися цими інструментами чиновників, ти пишеш запити, пишеш звернення звичайні чи депутатські, і ти просто ставиш елементарні питання, ну такі дитячі. Тобто 56 тролейбусів, добре, які саме, де вони, де можна це побачити, і коли вони були закуплені, і за які кошти, і ким? Відповіді просто немає.
Якщо говорити про Київ, в Києві дуже багато старих трамваїв, а з автобусами ситуація різна, тому що є різні моделі, є ті, хто що ходили ще за часів там 80-х років Києва, коли абсолютно було інше і потік машин, і людей, і доріг. От скільки, на ваш погляд, потребує цей транспорт оновлення? Чи от повністю треба парк міняти, скажімо так, чи можна використовувати от те, що є, і за яких умов?
До Євро-2012, так, у нас було закуплено певна кількість, немаленька кількість нових тролейбусів і нових автобусів, наскільки я пам'ятаю. Але просто коли зараз, знову ж таки, там є якісь фотографії журналістів, які знімають за паркану, що ж цими тролейбусами зараз коїться, то просто вони стоять на вулиці, вони стоять під дощем, і вони просто приходять в жахливий стан. Тобто це також проблема, що ними ніхто не опікується, не обслуговує. З трамваями ситуація також дуже цікава. У нас фактично чиновники говорять, що ми проводимо капітальний ремонт трамваїв, але тут є така дуже схема, вона тягнеться дуже довго, вона ще тягнеться за минулої влади корупційно, коли у нас закуповуються праські трамваї, але при цьому перебуваються номери, вони якось там перефарбовуються, і вони видаються за відремонтовані київські. Тобто, можливо, нам було б вигідніше навіть купляти ці праські трамваї і якось їх переобладнювати, але це має робитися легально. А чому у нас на зустрічі голова департаменту транспорту просто напряме запитання? Вибачте, там у нас чеські написи, вони чеською мовою, це не українські трамваї, що ви нам кажете? Чому ви їх привозите з Праги і замовчуєте? А він просто відповідає, що ні, це відремонтовані українські, кияни дуже люблять їздити на відремонтованих українських трамваях. Він от просто повторює як мантру. І вже зараз нещодавно з'явилися ці знімки, навіть не вночі, не нічні знімки, а просто в день, коли їх перевозять. Тобто вони нарешті, ну, виходить, що майже визнали, що це праські трамваї. Оновлювати рухомий склад можна поступово, це, звісно, потребує коштів, але зараз є багато можливостей і кредитів, і різних донорських програм. Але просто це потрібно також робити продумано. Можна справді закуповувати велику кількість бувших у вжитку, беушних, тих самих трамваїв, наприклад. Але просто це має бути сплановано, і це можна робити поступово. Київ – столиця, тим більше, якщо у нас справді пройде реформа децентралізації, ми зможемо багато коштів лишати на місцевому рівні, то це можливо, просто було бажання. Було бажання справді оновлювати рухомий склад, просто потім його не вбивати в автопарках, а справді за ним слідкувати.
Христина, напевно, це останнє вже питання, оскільки наша програма добігає до кінця. Це мене цікавить тема електромобілів. Дуже багато всі говорять про те, що це перспективно, дійсно, транспорт використовується в різних європейських країнах. Наскільки ви вважаєте, це взагалі перспектива близька для Києва?
Ну, з одного боку, ще буквально, ну, принаймні так здається, для людини, яка більше є пасажиром, не водієм, таке враження, що ще рік тому, ну, може, 2 роки, про них взагалі ніхто не чув. Ну, в Києві, в Україні принаймні. Ми не бачили їх на вулицях. Але зараз навіть дуже багато знайомих, вони підтримують цей рух. І просто ми бачимо, що з часів Майдану навіть така активна купка людей, вона може дуже багато змінити. І при тому, що це навіть активісти цього руху, вони наводили цифри, що повністю зарядити електромобіль коштувало приблизно 7 гривень. Тобто, розумієте, це величезна економія на бензині. І дуже добре було б, якби Київ подав такий приклад, а ми робили більше цих зарядних станцій. Тому що це фактично, це нічого не коштує. Але це і позитивні зрушення в плані екології, це зручно, це дешевше. І тому, і тут знову ж таки дуже багато можливостей для бізнесу, тому що таксі електромобіль, воно буде коштувати, ну, наскільки розумію, набагато дешевше, і це буде зручніше, це буде цікаво. Тобто зараз це поки що можливо комусь здається такою більш якоюсь новою модною хвилею, дещо можливо хіпстерською. Але як на мене, тут величезний потенціал, і нам потрібно це всіляко підтримувати, популяризувати.
Дякую, країні. Христино. Я сподіваюся, що ми застанемо ті часи, щоб рухатися нашими дорогами безпечно, комфортно, доступно і швидко. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі ви слухали програму «Чайник» з Ларисою Донисенко. Моя гостя Христина Морозова, громадська активістка Демальянс. І ми говорили про те, як мав би функціонувати громадський транспорт. Шануйтеся.
Дякую.